moja zgodba. Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, v kateri pozdravljam predsednico Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic, Majdo Pučnik-Rudl. Dobar dan.
Dobar dan.
Že prejšnji teden smo slišali zelo tragično zgodbo šestčlanske družine, ki se je po drugi svetovni vojni zaradi smrti očeta, ki je bil brez sodbe ubit takoj po drugi svetovni vojni, življenje obrnilo čisto na glavo. Najhuje oziroma najtežje jo je odnesel njegov 15-letni sin, ki se je z očetom odpravil na Koroško, bil z njim vrnjen, potem pa obsojen tudi na smrt. Zanimivo, da so mladoletnika obsodili na smrt.
Ja, najhuje jo je dejansko od vseh otrok odnesel ta najstarejši, takrat 15-letni sin. Z očetom se je vrnil iz Koroške, iz Avstrije, bil je pripeljan na Škofjeloški grad in kasneje strahotno mučen. Svojci so mislili, da je bil takrat ubit, ampak kasneje, čez 3 leta, se jim je javil s kartico, tako da so šele takrat zvedeli, da je živ. V svoji zgodbi pa takrat takoj po vojni oziroma še nekaj let potem ni želel govoriti, šele zdaj, ko so podali vlogo, je spregovoril o tem. Meni osebno je po telefonu povedal, da se izredno težko spominja teh časov, da je zanj preveč težko. Dejal je, včasih, ko grem spat, premišljujem in mi gredo lasje po konci in da zaradi vsega tega težko živi. No, v oddaji bomo predstavili tudi sodbo okrožnega sodišča, s katero je bil obsojen na 4 leta, in pa pričevanje priče, ki je bil takrat z njim obsojen.
Moj krušni oče, mož moje mame, je bil koncem leta 1944 aretiran in prisiljen pristopiti k domobrancem postojanka Trata Gorenja vas. Ni se hotel pridružiti partizanom, ker nas bi, 6 otrok in mamo, Nemci in domobranci pobili ali odselili. Oče je imel malo njivo na Lajšah, kjer sva posadila krompir. Bil je zelo dober do mene in imel me je rad. Pomagal sem mu na njivi, malo se je moral skrivati, po noči pa je prišel domov. Nekega jutra 1944. leta so Nemci in domobranci udrli v stanovanje in ga odvedli v postojanko. Moral je stopiti med domobrance ali pa bi nas vse pobili. S tem nas je rešil. V začetku maja 1945 so vse splošno govorili, da so Nemci propadli in da bodo komunisti sedaj vse pobili. Odločil sem se, da odidem s krušnim očetom. Zelo smo se bali, kaj bo z nami. Pešačili smo na Koroško. Angleži so najprej razorožili domobrance pod pretvezo in lažjo. Nekaj duhovnikov je znalo angleško in po celem taborišču so razširili laž: odvrzite orožje, kralj ima veliko vojsko v Padovi in vi se boste pridružili njim in potisnili bomo komuniste dol do Grčije. Vsi temu niso verjeli, a večina se je odločila za vlak v Italijo. Z očetom sva stopila na vlak, katerega so kmalu zaklenili, in že v podrožci so Angleži odšli, okoli vlaka pa je zagomazelo partizanov. Zapeljali so vlak skozi tunel in ustavili v oski dolini blizu Jesenic. Vse so spodili ven in takoj začeli moriti. Nekaka žaga ali mlinsko poslopje je bilo ob strani. Takoj so odpeljali skupino noter in zapokalo je. Ker je potoček tekel v smeri, kjer smo stali, smo takoj videli ves krval potok in od strahu smo jokali. Nekdo je čez nekaj časa zavpil: "Vsi na vlak!" Peljali smo se do trate, železniške postaje pri Škofji Loki. Partizani so se postavili v špalir in ko smo šli iz vlaka, so nas skopiti mlatili z obeh strani. To se je dogajalo 15. junija 1945. Star sem bil le 15 let. Pot proti Škofji Loki je dolga dobra 2 kilometra in vso pot so nastepli. Tudi civilisti so pomagali partizanom. "Izdajalci, svinje!" so kričali. Veliko mož je padlo po tleh in verjetno kar tam umrlo. Ko smo le prispeli na Škofjeloški grad, so nas natrpali v sobo tako, da smo lahko le stali. Sosed iz Kladja, ki zdaj živi v Žireh, ki je bil neke vrste komandant s črnopoliranimi visokimi škornji, je mojega očeta zelo pretepal. Mene tam niso tepli. Vsako noč so odpeljali nekaj mož, ki se niso vrnili. Po 3 dneh so mene in še 2 druga fanta zapodili ven in jaz sem odpešačil do Gorenje vasi. Prišel sem na trato, a že 2. dan so me aretirali, odpeljali v osnovno šolo v Gorenji vasi in me pretepali vsak dan. Zaprt sem bil v drvarnici za šolo s stražo. Mama in starejša sestra, takrat 7 let stara, sta prinesli nekaj hrane, a mi niso pustili, da jo vzamem. Mamo so oklofutali in jo spodili domov. Tega dogodka se spominja tudi sestra. Pretepali so me večkrat, vsak dan. Komandir, pokojni M. iz Žirov, je dal verigo okoli mojih zapesti, utaknil klin v mes in sukal, dokler mi ni zdrobil roke v zapestju, kar je še sedaj vidno. Tulil sem od bolečin, prosil naj neha, pa me je mučil naprej. Ne vem točno, koliko ur je to trajalo. Bil sem le na polživ. Vse mišice so bile potrgane v levi roki. Roka mi je zatekla v veliko plavo-črno oteklino. Nekaj dni pozneje so me s tako otečeno roko in zvezanega odgnali v Kladje, uro hoda v hrib, kjer smo vsi živeli do leta 1942. Ko smo prispeli do domačije pri mojem očimu, sem videl, da so mama, bratje in sestre že tam. Preselili so jih v tem času. Sestra je prinesla za kozolec, kjer so me držali nekaj kruha. Nisem ga mogel vzeti, ker sem bil zvezan in sem imel vse pretepene roke. Ne vem, če sem kaj pojedel. Odgnali so me naprej, do soseda, ki je bil ves čas, ko so me gnali navzoč. Vsem je naročil, da če bom pobegnil, naj me ubijejo in uredijo tako, da me nihče ne bo spoznal. Spraševali so me, kje je skrivališče križarjev in tepli. Hoteli so, da podpišem neko izjavo, pa nisem hotel. Odvlekli so me nazaj v Gorenjo vas v šolo, nato pa nazaj na Škofjo Loko na grad. 14 dni sem pretrpel v Gorenji vasi, nato sem bil zaprt še 4 dni na gradu, kjer se rjovenje in prošnje niso več slišale. Čakal sem na smrt. 30. julija 1945 so me odpeljali v Ljubljano na Miklošičevo. Vprašali so me, kdo mi je zlomil roko, in sem jim povedal. Obsodili so me na smrt z ustrelitvijo. Niso me ustrelili, ampak odpeljali v neko bolnišnico. Po nekaj dneh so me pripeljali nazaj na Miklošičevo in spet sem čakal, da me ustrelijo. Premišljeval sem, kaj sem storil, da so me tako obsodili. Nobenega nisem ubil, nobenega okradel, tako rad sem imel očima in ostale in sedaj pa me bodo ustrelili. Mislil sem, da bodo morda komunisti tudi mamo in ostale obsodili na smrt. Nič mi niso povedali. Po 3 tednih so mi 30. avgusta 1945 ponovno sodili in me obsodili na 4 leta poboljševalnega dela. Spet sem čakal v zaporu. Veliko mladih partizanov je bilo zaprtih tam in vsak dan so jih nekaj odvlekli v kočevje. Odločili so, da grem v vzgojni dom v Moste za 3 leta. Vsega skupaj sem bil na Miklošičevi zaprt okoli 5 leta. V Mostah sem delal pri vrtnarju na vrtu okoli 5 leta, nato pa je upravnik odločil, da grem delat v kemično tovarno, kjer sem delal podnevi, zvečer pa sem se vračal nazaj v Moste. Nekega dne me je poklical v pisarno in mi rekel, da turistov ne mara in me je spodil ven iz zavoda 30. julija 1948. Bil sem prost in odšel sem v vajeniški dom na Kersnikovi 4 in se najprej učil v tovarni za kovača. V kladje sem odšel samo pogledat, če so domači še živi. V bedi in sovraštvu od strani sosedov so mama in ostali tam le stežka živeli. Odšel sem nazaj v Ljubljano. Leta 1949 sem dobil poziv za vojsko. 3 leta sem služil mornarico v Puli. Ker sem bil poklican k vojakom, se nisem do konca izučil. Ker sem bil nekvalificiran, sem vse življenje težko delal in tudi moja pokojnina je nizka. Izmučen in zatiran sem podlegal tudi pijančevanju, ki me je vsaj malo rešilo grozečih sanj in tegob. Veliko let mi je vzelo, da sem se rešil alkohola. Imam dobro ženo in otroke. In to me je izvleklo ven iz jame. Moji bratje in sestre danes živijo v okolici Škofje Loke, eden pa v Avstraliji. V kladje sem se vrnil le za malo časa. Mama, sestre in bratje so živeli v veliki bedi, obkoljeni in preganjani od partizanom naklonjenih sosedov. Šele po letu 1955 so se otresli komunističnega nasilja v kladju in večinoma odšli v Škofjo Loko. Zaradi grozot in nasilja komunističnega režima še danes ne spim prav dobro. Veliko željo sem imel postati kovač. Še to mi je bilo oduzeto. Imel sem le 15 let, ko se je vojna končala. Za mene se ne bo nikdar končala. Jaz nisem bil kriv za nobene zločine. Zločinci, še danes živeči, imajo velike pokojnine, jaz imam malo. Uničili so mi mladostna leta in skoraj vse življenje. Zakaj? Brat mi je pomagal vložiti to zahtevo za odškodnino, ki bi mi vsekakor prišla prav, čeprav se krivic in trpljenja ne da plačati z denarjem. Bil sem obtožen tatvine, ki je nisem nikoli storil. So me pa obsodili kot tatu iz političnih razlogov, ker je bil očim domobranec, ki so ga ubili.
Thank you.
Okrožno sodišče v Ljubljani je v svetu ljudskih sodnikov pod vodstvom sodnika dr. Josipa Sviligoja v zadevi priprtega obtoženca R.B. razsodilo. Obtoženi R.B., nezakonski sin M.B., rojen 16. avgusta 1923, kovaški vajenec, samski, pismen, brez premoženja v priporu od 30. avgusta 1945, je kriv, da je v mesecih juniju, juliju in avgustu 1945 vzel A.P. posestniku iz zaklenjene hiše manjšo količino masti ter sladkorja, A.J. posestniku 4 jajca, enega petelina in en par čevljev, A.M. posestniku 2 zajca ter ukradeno robo nosil belogardističnim skrivačem P.B. in drugim v Žirovski vrh, bil z njimi in njihovo organizacijo v stalnih zvezah in bil obenem njihov obveščevalec. Torej je vzel tuje premične stvari, da bi pridobil protipravno imovinsko korist in podpiral oborožene tolpe in dobavljal hrano in material, ter jim služil za vzdrževanje zveze. S tem je zakrivil zločinsko tatvino in kaznivo dejanje po členu 11 kazenskega zakona. Izreče se mu oddaja v državni zavod za poboljševanje, ki ga bo določilo Ministrstvo za socialno politiko, in sicer za dobo 4 let. Dalje plačilo stroškov in povprečnine v znesku 100 dinarjev, kateri se izrečejo v celoti za neizterljivo.
Thank you. podpisani F.J. Sem živa priča, očividec in mučenec komunističnega nasilja v letu 1945. Pričam za svojega sodelavca, R.B., da je bil popolnoma nedolžno obtožen od policije v Goreni vasi, nedolžno sojen v okrožnem sodišču v Ljubljani, nato pa še na Vrhovnem sodišču. Ob pogledu Arhiva Republike Slovenije, 8. septembra 2006, sem prvič po 60 letih videl napisane lažne obtožbe gorenjevaške policije, za katere sem bil skupaj z R. obdolžen. Že mladoleten sem bil samostojen in mrljiv. Razgleden in pošten sem na vsak način nasprotoval vsakemu nepoštenju. Nisem se niti bal, da me ubijejo. R. je bil zelo miren in vase zaprt človek, ampak nikdar nisem mislil, da bo z lahkoto priznal, ko so ga mučili. Že iz uvoda zapisnik o zaslišanju tatu je razvidno, da je pisec tega zapiska v uvodu priznal vednost o smrti, očima. Citiram. Sin umrlega in nezakonskega očeta. Ta zločin še do danes ni bil priznan od slovenskih oblasti. Očim je bil pobit v Škofji Loki, junija 1945. Ob vrnitvi iz Škofje Loke sredi junija 1945. je R. delal z menoj v Kovačiji. Nekega večera sva šla pod okno, lepe J.P., da jo pokličeva. Njen oče naju je zasačil in lažno prijavil policiji, da sva prišla krast. Poklican sem bil na policijo, kjer so me dva dni pretepali in mučili, češ naj priznam raznih tatvin v okolišu. Nisem mogel priznati, ker tega nisem storil. Prignali so R. ga pretepli in kmalu je tudi mene prosil, naj rečem, da sva kradla. Eden drugega sva morala tepsti, dokler nisva priznala. In na to so naju zaprli v klet. To se je dogajalo v gorenjevaški šoli. Drugi dan sem zanikal, kar sem izjavil, in spet so me tepli, dokler nisem tega znova priznal. Rešil me je gospodar, A.B., kovaški mojster, pri katerem sem prenočeval, ki je potrdil, da sem bil tiste dni, kot so navajali, doma. Za R. tega ni nobeden potrdil, ker je spal doma in so vse te tatvine in obtožbe naložili njemu. Za dodatek so ga obtožili še sodelovanja z umišljenimi skrivači. Iskali brata Rejevega očima, ki se je vrnil z Koroške šele leta 1954. V vseh zapiskih iz arhiva sem našel resnično le, da sva odtrgala nekaj listov tobaka na sosedovem vrtu. Vse obtožbe navedene v zapisniku so popolne laži, ki sva jih morala priznati, ker so naju pretepli. Imel sem 16 let, on pa 15. Ko mu je glavni na policiji, J.K., strl levo roko, je R. tak hodil z njimi po Žirovskem vrhu, Kladju in naokoli, da jim pokaže gnezdo skrivačev. Ker ni vedel, koga iščejo, niso našli nobenega. Tudi nobenih pokradenih predmetov, ki so utemeljevali tatvine z njimi, niso nikdar našli. Vse obtožbe, R.B. in njegove mame so v teh zapiskih popolno prirejene strani komunistične policije tistega časa in to je moja resnična izjava. To izjavo potrjujem na upravni enoti svojim lastnoročnim podpisom.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste zelo tragično zgodbo člana šestčlanske družine, ki je bil kot 15-letnik najprej obsojen na smrt, potem pa končno na 4 leta težkega dela, 3 leta je bil zatem v poboljševalnici in še danes se teh dogodkov izjemno težko spominja. Majda Pučnik-Rudelj, predsednica Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Ta zgodba je bila povedana pred vašo komisijo, morda za konec povabiva še naše poslušalke in poslušalce, če kakšno tako zgodbo poznajo, da se oglasijo pred vašo komisijo in skušajo tudi na tak način zapolniti nekatere bele lise naše zgodovine.
Ja, prav lepo vabljeni, da poveste svojo zgodbo.
Hvala lepa za danes.
Hvala lepa, nasvidenje.